Loeme tänaühes koos Matteuse evangeeliumi viienda peatüki seitsmenda salmi. Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Õndsaks kiitmiste keskpunktis asub arm. Ja tõeliselt on see ka kogu Jumala tegevuse keskpunktiks. Eelmine kord me rääkisime õigusest. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, neid rahuldatakse. Sageli tundub meile, et õigus ja arm on teine teisega suunalt nagu vastupidised. Õigus ei tunne halastust ja arm tahaks nagu õigusest mööda minna. Nii on see meie maailmas sageli, aga mitte Jumala juures. Need inimesed, kes ka armu osutavad siis, kui õigus nõuaks hukkamõistmist ja isegi surmamõistmist, nendele osutatakse ka ennem armu, kui nendele öölatele ja alastamatutele inimestele, kes ei osuta armu. Tuleb siin juures meelde üks Eesti aegne kindral, kes sõjaolukorras mõistis ühe noormehe surma ja kuigi see noormees ise palus ja siis veel tema ema tuli ja nuttes palus kindralit, et ta surmaotsuse ümber muudaks kas või eluaegseks vangistuseks, aga see kindral jäi oma sõna juurde ja noormees lasti maha. Ta käis õiguse printsiibi järele, aga aastat hiljem tuli selle kindrali eluaeg, kus tema poeg oli juba suureks noormeheks kasvanud ja siis mingisuguse raskuse või aastuse tõttu see noormees võttis püssi ja lõpetas ise oma elu, laskis enda maha. Siis tuli kindralile meelde selle rahastuse tunnil, et ükskord nuttes oli minu jalge ees üks ema, kes palus oma pojale armu, aga mina ei annud armu ja nii ei antud ka minu pojale armu. Ja ta hiljemgi mitu korda nuttis ja kahetses eriti, kui ta purjus oli, et mina ei osutanud armu ja nii ei osutatud ka minu pojale mitte armu. Õigus ja arm Jumala juures ei ole teine teisega vastuolus, vaid nad on paratamatud, ütelda, ühe tegevuse kaks tähtsat komponenti. Nad täiendavad teine teist. Kui arm oleks ilma õiguseta, siis oleks ta lihtsalt kergemeelne, pehme ja sellise armu tulemus oleks moraali langemine ja hoolimatus, kui inimesed nii kergesti armu saavad. Jumala juures ei ole mitte kerge armu saada, sest Jumal on väga õiglane ja ka väga nõudlik. Ükski maapealne seadus ei ole nii nõudlik, isegi kaugelti mitte, kui on Jumala seadus. Maapealsed seadused pigistavad üsna paljude asjade suhtes lihtsalt silmad kinni, aga Jumala seadus ei pigista silma kinni. Ütleme näiteks kuskil perekonnas, inimesed kaklevad oma vahel ja kiusavad üksteist. Seadus sinna vahel ei sega, kui just päris peksmiseks ja avamiseks ei lähe, siis läheb seadus sealt rahuga mööda. Aga Jumala seadus ei lähe sealt mööda. Maapealne seadus näiteks kadeduse tunnet, mis inimeses on, ei karista mitte millegagi. Aga Jumala seadus ei lähe sellest kadedusest mööda, mis on inimese südames. Ja ometigi ükski maapealne seadus ei tunne armu sellises täiuses, kui tunneb jumalik seadus. Nii et siin on näiliselt ääretu kontrast, ühelt poolt jumala äärmine nõudlikus. Patu suhtes on tema lihtsalt alastamatu, aga teiselt poolt jumala lõpmatu arm. Ja kuidas on see siis tõesti võimalik, et ühes isikus võivad olla nõudlikkuse suurus ja armu täius. Stanley Jones ütleb ka inimeste kohta nõnda, et kui meis on alastus ilma õiguseta, siis on tema lihtsalt õõnes. Olla armuline teiste nõrkuste ja pattude suhtes, ilma et alastuse südames oleks selle vastu protesti, viib lõpusele ja ohjeldamatusele. Üksinda võetuna ei anna ei õigust ega armulisus magusat lõhna, ent ühendatuna on nende aroom taevase päritoluga. Räägitakse, et India rahvajuht, juht Mahatma Gandhi, kellel oli oma ashram, kus tema õpetas noori hindusid, kord tabas oma poisse üleannetustelt ja poisid ootasid nüüd suure hirmuga rasket karistust. Kuid enne seda, kui tema neid karistas, võttis see rahvajuht endale 3 nädalat paastuaega. Ta ei söönud ega joonud ja paastus 3 nädalat ühte järge. Ja oli lõpmata kurb oma poiste halva käitumise pärast. See muutus poistele palju raskemaks kui kõige raskem karistus. Nad ei suutnud seda 3 nädalat vastu pidada, vaid nad ühelt päeval murdusid ja läksid oma õpetaja juurde ja palusid andeks ja palusid oma õpetajat, et tema lõpetaks oma paastumise ja hakkaks jälle elama nendega koos normaalset elu ja nemad ei või seda kannatust pealt vaadata, mis nende õpetajal on nende pärast. Siin selles isikus me näeme, kuidas karm nõudlikus oli ühendatud äärmise armulisusega. Ja see arm ei tulnud mitte kergesti, vaid see tuli tõesti valu südamest. See tuli läbi kannatuste. Seda sama peame meie ütlema ka Jumala armu kohta. See ei ole Jumalale mitte kerge armu heita. Ta ei tee seda mitte nagu majesteetliku käeviipega, vaid ta teeb seda läbi lõpmatu kannatuse. Ja nii nagu Paulus ütleb, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma iseenesega ära, Jumal on selle pärast kannatanud ja selle kannatuse ja valu pärast on temal võimalik armu heita. Piibel esitab Jumala juures mõlemad jooned, aga tänase kirjakoha valguses me paneme just eriti tähele Jumala armulisust. Nii öeldakse isegi käsu andmise mäel Siinail Moosesele, Jehova on alastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas helduses ning tõest. Laulude kogus on tervelt 4 laulu, mis algavad sõnadega tänagi Jehovat, sest tema on hea, sest tema eldus kestab igavesti. Need on laulud 106, 107, 118 ja 136. Ja veel huvitavam, laulus 136 on 26 salmi ja iga salm lõpeb sõnadega, sest tema eldus kestab igavesti. ja lausera kolmitlet näiteks, halastaja ja armuline on Jehova, pika meelega ja rikka selduses. Ei tema võta lõpmata viha pidada. Ja nii kaugel kui ida väänest on, nii kaugele saadata meist me üleastumised. Ja see kui isa alastab lastele, nõnda alastab Jehova nende peale, kes teda kardavad. Seega siis esitab piibel meile Jumala armu rikkuse. Uues testamendis omab arm apostlite õpetuses esikoha. Tavaline tervitus, millega apostlid pöörduvad koguduse poole ja mida ka kristlased tarvitasid üksteist tervitades, kreeka keeles harim kai eirenen, tähendab armu ja rahu. Apostlite kirjad lõpevad sageli selle sooviga, armu saagu teile rohkesti. Ja me issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega. Arm kajastub ka sageli vaimulikust luules. Eriti, ma ei ole ühtegi teist laulu nii kaunist leidnud sellel talalt, kui on Peeter Singi laul, mis algab nende sõnadega, arm mind kannab, jõudu annab, armu varal elan ma. Armus saan ma kõik, mis vaja, armul pole põhja raja, kõik mu puudust täidab ta. Tühjalt tulen, täielt lähen, iga päev nii kordub see, kosutav ja õnnis nõnda, armu lapsena end tunda, rõõmsaks teeb see elu tee. Seega siis me oleme armu lapsed. Aga nüüd pöördume just selle Jeesuse sõna juurde, mida ta siin ütles. Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. Meie oleme peaaegu selle sõna pööranud oma elust teistpidi. Meie oleme kõigepealt aru saanud, et meie vajame lõpmata armu. Aga seda armu ei vaja nii väga mitte teised inimesed. Ja oleme armu oma elus teinud sageli nagu isiklikuks monopoliks, mis just tingimata meile kuulub. Ja kui raske on meil olla armuline teiste inimeste suhtes. Ma loen ühe kirjakoha, kus Jeesus selle esitab just väga drastiliselt. Pangem siis tähele, mis moodi Jumal meil armu osutab ja kuidas meie teistele armu osutame. Sellest jutustab Jeesuse tähendamissõna Mattuse 18:21-35. Siis astus Peetrus tema juurde ütles, Issand, mitu korda ma pean, kui mu vend mu vastu eksib temale andeks andma, on küllalt seitsmest korrast. Jeesus ütles temale, ma ei ütle sulle mitte 7 korda, vaid 70 korda, 7 korda. See siis tähendab 490 korda. Sellepärast on taevariik kuninga sarnane, kes oma sulastega tahtis aru teha. Aga kui ta hakkas aru tegema, toodi üks ta ette, kes oli talle 10 000 talenti võlgu. Aga kui tal ei olnud maksta, käskis isand müüa tema ja ta naise ja lapsed ja kõik, mis ta oli, ja maksta. Siis sula näitis maha, kummardas teda ütles, kannata minuga ja ma maksan sulle kõik. Siis oli isandal hale meel sellest sulasest, ta laskis tema lahti ja kinkis talle põla. Aga see sama sulane läks välja leidis ühe oma kaas sulase, kes temal oli võlgu 100 denarit. Ja ta võttis tema kinni, kägistas teda ütles, maksa, mis sa oled võlgu. siis tema kaasula neitis maha tema jalgete palusteda ning ütles, kannata minuga ja ma maksan sulle kõik. Aga tema ei tahtnud, vaid läks ära heitis ta vangi, kui ta maksab oma võla. Aga kui tema kaasulased nägid, mis sündis, said ta väga kurvaks ja tulid ning kaebasid oma isandale kõik, mis oli sündinud. Siis kutsus ta isand tema enet ette, ütles temale, sa tige sulane, kõik selle võla ma kinkisin sulle, sellepärast, et sa mind palusid. Eks siis sinagi pidanud alastama oma kaasulase peale nõnda, nagu mina sinu peale alastasin. Ja ta isand sai vihaseks ja andis tema piinajate kätte, kuni ta maksab kõik, mis tal temaga oli võlgu. Nõnda teeb ka minu taevane isa teile, kui te iga üks oma südamest andeks ei anna oma vennale. See on üks erakordselt tähtis tähendamissõna ja ärgu keegi sellest elus ningu kergelt müüda. Siin on nüüd ühelt poolt kujutatud ühe sulase kohutav võlg. Kui üks talent on juba üsna suur varandus, siis kujutage ette 10 000 talenti olla võlgu. Seda ei jõua oma elu jooksul tasa teenida. Ja see kujutab inimese võlga Jumala ees. Tõepoolest, kas meie keegi oskaksime välja arutada, kui suur on meie võlg Jumala ees? Ei iialgi. Nii palju numbreid ei oska meie kirjutada, kui meie võlg on Jumala ees. Ja me oleme sellest aru saanud, et seda ei suuda meie terve oma elu jooksul maksta. Ja selle eest me peaksime minema igavesse võlavangistusse. Aga siis tuleme meie palvetades Jumala ette ja palume lihtsalt armu. Ja meile antakse armu. Nüüd aga meile selgub, et seal on keegi, kes on meile võlgu 100 denarit, see ei ole ju nii suur raha. Selle võib inimene ära maksta, kui tal on aega mõningaid kuid teenida. Aga siis ei ole meil aega oodata. Ega ei ole tahtmist teisega kannatada, vaid otse kohe hakkame teda kägistama ja tema võlga sisse nõudma. Ja ei küsi selle üle järele, mis taevane isa selle kohta ütleb. Ei mõtle siis selle peale, kui kohutav võlg on meile andeks antud ja kuidas meie peaksime oma kaasvennasse suhtuma, vaid siis oleme meie ainult need, kes vajavad armu, aga teise suhtes ei ole seda vaja. Sellist meelsust on inimestes kohutavalt palju. Ja Jeesus pöörab sellele erakordse tähelepanu. Ta teeb selle meie elus edaspidise armu saamise eeltingimuseks. Ka meie isa palves toob Jeesus sama mõtte esile, kui ta ütleb, anna andeks meile meie võlad, kui ka meie andeks anname oma võlglastele. Ja veel ei ühegi teise meie isa palve sõna suhtes ei anna ta seletust, aga peale meie isa palve just seda ta rõhutab uuesti, ütleb. Kui teie inimestele nende eksitusi andeks ei anna, ei anna ka teie taevane isa teie eksitusi teile andeks. Seda on siin tegemist tõsise asjaga, mis meie küll mõtleme vahest, et see puudutab ainult minu halba kaasinimest. Ja ei mõtle selle peale, et see puudutab kõige lähemalt meie oma hingeõnnistust. Sest meie keelame endale edaspidise armu ära, olles ise ilma armuta. Ja võib siis väga kergesti juhtuda, et asjad on minna Jumala ette uuesti armu paluma, kui meie ise vahepeal oleme teiste suhtes olnud halastamatud. Kuidas siis praktilises elus meie peaksime arvu osutama. Selge on ju see, et teised inimesed eksivad. Nad eksivad meie vastu isiklikult, nad eksivad Jumala seaduse vastu, nad eksivad koguduse vastu ja nad eksivad ka meile armsate kaasinimeste vastu. Ja sellised teiste inimeste eksimused saavad meile väga suureks. Ja meil on raske neid inimesi taluda ja raske on unustada, raske on andestada. Selline andeks annata meel ka Jumala koguduses on olnud kõige suuremaks takistuseks usklike omavahelise puhta ja südamliku ühenduse teel. Just see andeks annata meel. Olen oma praktika jooksul pidanud ka väga palju kordi lahendama inimeste omavahelisi suhteid, kas perekondlikke suhteid või siis ka hoopis kaugemal elavate inimeste suhteid. Tavaliselt siiski need tekivad nii lähedaste inimeste juures. Kergem on sellele inimesele andeks anda, kes elab hoopis teises linna ääres ja mina elan siin linna ääres. Aga raskem on andeks anda, kellega elame ühes majas ja ühe koridori peal. Ja nii on tihti olnud see kurb loolus, mis ei ole mitte tõepoolest lubatud. Ja te võite seda ette kujutada, kui kurb on see iseenesest, kui kaks usklikku elavad ühes majas ja kui nad elavad riius ja tülis ja ei suuda teine teisele mitte midagi andestada ega mitte midagi unustada. Ja ometigi need mõlemad lähevad ju Jumala ette andeks paluma oma patte ja ei mõtle selle peale, kuidas saab Jumal olla armuline, kui inimesel ei ole endal mitte mingisugust armu südames. Kui, kallid kaasvõitlejad, kellegi elus on niisuguseid asju, siis ma tõesti selle sõna põhjal panen selle taga südamele. Sellest asjast oleme meie väga kergelt üle läinud ja oleme teinud endale ja teistele suurt kahju. Pea sina meeles, kui sinul on lahendamata asjad teiste inimestega ja sa oled tülis ja riius. Ja pea seda meeles, kui teine on eksinud sinu vastu ja sina ütled, jah, ma olen tal andeks annud, aga seda mina ei unusta kunagi. Siis ära mine Jumale ette enam armu paluma. Ära mine. Ära otsi armu, sest milleks sa otsid Jumala armu, kui sul endal ei ole armu raasugi südame. Milleks sina siis armu otsid, kui teisele sa ei taha natukestki armu osutada? Seepärast peame selles asjas võtma asju väga tõsiselt. Ja kui meil on tekkinud teiste inimestega, nagu see elus ka väga kergesti võib tekkida, siis on ju olemas selleks ka üks väga ilus tee. Ja lastelegi õpetatakse seda kuldset sõna, et palun andeks. Ka meile suurtele inimestele on seda vaja. Palun andeks. Ja ma usun, et kui sa seda südames teed, siis ka teine inimene annab sulle andeks. Aga ära sa siis mitte niimoodi tee, nagu seda mõni on ka teinud, läheb teise juurde ja ma palun andeks, et sa minu peale vihane oled. Ja siis hakkavad õiendama ja siis tuleb välja, et kumbki ei ole teisele kurja teinud. Mõlemad on õiged ja võib tulla ainult sellest andeks palumisest suurem vaidlemine ja suurem tüli. Kirjanduses on jutustatud üks niisugune kurioosumlik lugu ühest vanemaaegsest juhtumist, kus kaks meest, kui nad olid ilmalikud, siis olid nad kunagi väga kõvasti kakelnud ja teine teist peksnud. Nüüd, kui nad mõlemad pöördusid, siis üks tundis oma südames, et seda asja peab nüüd minema andeks paluma. See on nüüd Jumala ees õige, ma lähen tema käest andeks paluma. Ta läks siis teise juurde ja ütles, ma tookord mäletad seda, peksin sind ja tegin sulle liiga, ma palun nüüd seda andeks. Aga teine ütles, aga mina lõin sind ka. Ei, mina lõin sind siiski rohkem. Teine ütles, no, ära tule rääkima, mina ei kandsin sulle rohkem. Ja nii läks see siis vaidlemiseks ja kumbki ei tahtnud siis, ütleme, seda alandust võtta endale, et ta oleks alla jäänud. Ja peaaegu läksid uuesti kaplema. Nii muidugi lahendavad vahest inimesed oma asju ja see on kahju, kui meie ei jõua mitte oma lahendustes andeks andmise kaunile teele. Tahaksin just igale ühele seda meelde tuletada ja südamele panna, kui sul niisuguseid asju on, siis ära karda mitte ennast alandada ja minna teise juurde ja tõesti südamest paluda andeks. Ja ära sa siis ka solvu, kui teine sellest nii täiesti aru ei saa ja kui ta ka nii südamest sulle andeks ei anna, aga vähemalt sina oled oma parima teinud ja sinu süda on sellest asjast vaba. Ja hiljem, kui sa lähed Jumala ette, sa tunned, et ükski asi ei kaeba minu peale ja ei ole takistusi mitte Jumala armu ja õnnistuste vastuvõtmiseks. Seega siis armuliste tee on õige tee ja see toob endaga kaasa õndsuse. Meie võime vajame iga päev, sest ilma Jumala armuta ei ole tõesti meil võimalik mitte ühte päeva ka elada. Vaid selles osas me oleme alaliselt armuvajajad. Kuid mõtelgem siis sellele, et teine inimene samuti vajab armu. Ja võime teda selles osas paremini aidata, kui tema valju hukkamõistmise ja karmi kohtlemisega, kui oleme armulised tema suhtes. Issand, andku meile südamesse ka seda armulisuse vaimu. See on Kristuse vaim ja see on meie taevase Isa tahe. Aamen.